Бенедикт XVI сёння прызначыў новага кіраўніка службы пратаколу дзяржсакратарыяту апостальскай сталіцы. Ім стаў ксёндз-прэлад Хасэ Эвеліна Бетэнкурт, які з 1999 года знаходзіцца на дыпламатычнай службе святога пасаду. Святар, які з'яўляецца ўраджэнцам Азорскіх астравоў, апошнім часам працаваў у аддзеле адносін з дзяржавамі дзяржсакратарыяту, валодае англійскай, французскай, італьянскай, партугальскай, іспанскай мовамі. Служба пратаколу адказвае за адносіны з дыпламатычным корпусам, цырыманіяльнай працэдуры падчас уручэння новымі пасламі даверчых грамат пантыфіку. Праз гэту структуру праходзяць усе афіцыйныя просьбы аб сустрэчах дыпламатаў са святым айцом.